สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ไปจนถึงเวลา 16:00 น.จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่างๆในชื่อของรายการว่ากฎหมายสบายๆซึ่งเป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิติศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายก็จะเป็นหน้าที่ของคณาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่แต่ละท่านได้รับมอบหมายให้มานำเสนอเนื้อหาสาระและในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นวิทยากรท่านใดขอเชิญพบกับท่านได้เลยค่ะ
สวัสดีครับนักศึกษาผมอาจารย์พิพุฒิแสนเจริญนะครับเป็นอาจารย์ประจำจากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงนะครับองค์ประกอบของนิติกรรมนะครับความหมายของนิติกรรมคืออะไรนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับนิติเหตุนะครับว่ามีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของนิติเหตุนะครับมีความหมายว่านะครับเป็นสาเหตุในทางกฎหมายนะครับหรือว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในทางกฎหมายนะครับซึ่งนิติเหตุตรงนี้นะครับอาจจะเกิดจากสาเหตุจากธรรมชาติก็ได้นะครับหรือเกิดจากการกระทำของบุคคลก็ได้นะครับโดยตัวอย่างของนิติเหตุนะครับที่เกิดจากการกระทำของธรรมชาติก็อย่างเช่นนะครับการเกิดนะครับโดยเมื่อการมีบุคคลธรรมดาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คืออยู่รอดเกิดมาแล้วอยู่รอดเป็นทารกเนี่ยนะครับก็จะถือว่าเป็นนิติเหตุนะครับในส่วนที่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในทางกฎหมายก็คือบุคคลที่เกิดมาแล้วนะครับก็จะย่อมมีสภาพบุคคลนะครับมีสิทธิในทางกฎหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทางแพ่งนะครับทางอาญานะครับก็เมื่อเกิดมาแล้วก็จะมีสิทธิที่ตามกฎหมายตามที่กฎหมายได้ระบุเอาไว้นะครับถัดมานะครับนิติเหตุที่เกิดจากธรรมชาติอีกประการหนึ่งนะครับก็คือในกรณีที่บุคคลที่เกิดมาแล้วนะครับเติบโตจนมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะครับทางกฎหมายก็จะเรียกว่าบุคคลคนนั้นนะครับบรรลุนิติภาวะนะครับซึ่งบุคคลที่บรรลุนิติภาวะเนี่ยทางกฎหมายก็จะมองว่ามีความสามารถในการใช้สิทธิ์โดยสมบูรณ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วสามารถที่จะกระทำได้โดยตัวเองนะครับไม่ต้องไปขอความยินยอมหรืออนุญาตขอความอนุญาตจากบุคคลใดๆนะครับประการถัดมานะครับนิติเหตุอีกการหนึ่งที่เกิดจากธรรมชาตินะครับก็เป็นกรณีที่บุคคลถึงแก่ความตายนะครับหลังจากเกิดมาแล้วนะครับหลังจากบรรลุนิติภาวะมีความสามารถในการใช้สิทธิ์โดยสมบูรณ์แล้วเมื่อใช้ชีวิตมาได้ระยะนึงนะครับก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายนะครับพอเมื่อบุคคลใดนะครับถึงแก่ความตายนะครับก็จะเกิดให้ขออภัยนะครับก็จะเกิดความเคลื่อนไหวในทางกฎหมายก็คือการสิ้นสุดสภาพบุคคลของบุคคลคนนั้นนะครับซึ่งผลในทางกฎหมายที่ตามมาก็คือบรรดาทรัพย์สินและความรับผิดต่างๆนะครับก็จะตกทอดเป็นมรดกแก่บรรดาทายาทของบุคคลคนนั้นนะครับที่กล่าวมานะครับก็จะเป็นนิติเหตุนะครับหรือว่าสาเหตุในทางกฎหมายนะครับหรือเหตุที่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในทางกฎหมายที่เกิดจากธรรมชาตินะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ธรรมชาติทั่วไปนะครับอย่างเช่นฝนตกลมพัดฟ้าร้องฟ้าผ่าเหล่านี้จะเห็นได้ว่าไม่ได้ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในทางกฎหมายใดๆเลยนะครับซึ่งปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเหล่านี้ก็จะไม่ใช่เป็นนิติเหตุนะครับโดยนิติเหตุประการที่2นะครับซึ่งเกิดจากการกระทำของบุคคลก็ได้นะครับโดยการนิติเหตุนะครับที่เกิดจากการกระทำของบุคคลนะครับจะเป็นกรณีที่บุคคลเป็นผู้กระทำนะครับแต่ว่าบุคคลคนนั้นมิได้มุ่งผลในทางกฎหมายนะครับแต่ตัวกฎหมายเองต่างหากนะครับที่เป็นคนกำหนดให้มีผลในทางกฎหมายขึ้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับก็คือถ้าเป็นนิติเหตุนะครับอาจจะเกิดจากธรรมชาติก็ได้เกิดจากการกระทำของบุคคลก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่เกิดจากการกระทำของบุคคลนี้นะครับจะต้องเป็นกรณีที่บุคคลคนนั้นมิได้ที่จะมุ่งต่อผลในทางกฎหมายนะครับแต่ตัวกฎหมายต่างหากนะครับที่เป็นตัวที่กำหนดให้เกิดผลในทางกฎหมายขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นความแตกต่างระหว่างนิติกรรมกับนิติเหตุซึ่งผมจะได้กล่าวต่อไปนะครับ ดยตัวอย่างของนิติเหตุนะครับที่เกิดจากการกระทำของบุคคลนะครับก็อย่างเช่นกรณีละเมิดนะครับตามมาตรา420ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับซึ่งกฎหมายได้บัญญัติไว้นะครับว่าในกรณีที่นะครับตามมาตรา420นะครับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกฎหมายบัญญัติว่านะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอาณาไมก็ดีเสรีภาพก็ดีนะครับทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นนะครับซึ่งในกรณีของละเมิดนะครับนักศึกษาจะได้ศึกษาในส่วนของกฎหมายแพ่ง2นะครับซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นอยู่ทุกๆวันในสังคมของเรานะครับอย่างเช่นบุคคลคนหนึ่งนะครับไปทำร้ายร่างกายอีกบุคคลหนึ่งนะครับถ้าเป็นเรื่องทางอาญาก็จะเป็นเรื่องจำคุกกักขังปรับใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องทางแพ่งนะครับจะเป็นเรื่องชดใช้ค่าเสียหายนะครับหรือในกรณีที่คนขับรถนะครับขับรถประมาทนะครับขับรถไปชนรถของบุคคลคนอื่นนะครับถ้าเป็นในกรณีทางอาญาก็จะต้องพิจารณาในส่วนของเรื่องกฎหมายอาญาไปนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องทางแพ่งนะครับกรณีนี้นะครับคนที่ขับรถประมาทไปชนรถยนต์ของคนอื่นเสียหายนะครับก็จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีทำร้ายร่างกายนะครับหรือว่าขับรถยนต์โดยประมาทเนี่ยผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยไม่ได้ต้องการจะก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายแต่อย่างใดนะครับไปต่อยเขาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องใช้ค่าเสียหายอะไรนะครับขับรถโดยประมาทก็ไม่ได้ต้องการที่จะใช้ค่าเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้นะครับกฎหมายได้กำหนดเอาไว้เลยนะครับว่ากรณีเนี้ยจะต้องมีผลในทางกฎหมายซึ่งก็คือกรณีการที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายที่ได้รับความเสียหายนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของละเมิดนะครับที่เป็นกรณีนิติเหตุอีกประการนึงนะครับที่เกิดจากการกระทำของบุคคลนะครับตัวอย่างประการถัดมานะครับของนิติเหตุที่เกิดจากการกระทำของบุคคลนะครับก็คือเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนะครับที่บัญญัติอยู่ในมาตรานะครับ395นะครับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา395นะครับเรื่องจัดการงานนอกสั่งนะครับกฎหมายบัญญัติว่านะครับบุคคลใดเข้าทำกิจการแทนผู้อื่นโดยเขามิได้วานใช้ให้ทำก็ดีหรือโดยมิได้มีสิทธิ์ที่จะทำการงานนั้นแทนผู้อื่นด้วยประการใดก็ดีท่านว่าบุคคลนั้นจะต้องจัดการงานไปในทางที่จะให้สมประโยชน์ของตัวการตามความประสงค์อันแท้จริงของตัวการหรือตามที่พึงจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นความประสงค์ของตัวการนะครับมาตรา401นะครับมาตรา401ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับถ้าการที่เข้าจัดการงานนั้นเป็นการสมประโยชน์ของตัวการและต้องตามความประสงค์อันแท้จริงของตัวการแล้วหรือความประสงค์ตามที่จะพึงสันนิษฐานได้ไซท่านว่าผู้จัดการจะเรียกให้ชดใช้เงินอันตนได้ออกคืนขออภัยครับท่านว่าผู้จัดการจะเรียกให้ชดใช้เงินอันตนได้ออกไปคืนแก่ตนเช่นอย่างตัวแทนก็ได้นะครับใน2มาตราที่กล่าวไปนะครับเป็นเรื่องของการจัดการนอกสั่งนะครับที่เป็นกรณีที่บุคคลคนหนึ่งนะครับเข้าไปจัดการงานแทนบุคคลอื่นโดยที่เขาไม่ได้มอบหมายนะครับจะเห็นได้ว่านะครับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนนี้นะครับทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ได้ต้องการที่จะผูกนิติสัมพันธ์ใดๆกันนะครับแต่ว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งนะครับไปจัดการงานแทนอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่เขาไม่ได้มอบหมายนะครับกฎหมายก็ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องจัดการงานนะครับให้สมประโยชน์แก่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับและถ้าเขานะครับจัดการงานสมประโยชน์แล้วนะครับเขาเองก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับที่ได้ออกไปในการจัดการงานนั้นนะครับเรื่องการจัดการงานนอกสั่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับของนิติเหตุที่คู่กรณีไม่ได้ต้องการที่จะให้เกิดผลในทางกฎหมายได้ต่อกันนะครับแต่ว่ากฎหมายนะครับเป็นตัวกำหนด ให้เกิดผลในทางกฎหมายขึ้นนะครับก็คือกฎหมายกำหนดว่าจะต้องจัดการงานให้สมประโยชน์ของเขานะครับและถ้าจัดการงานสมประโยชน์แล้วผู้ที่จัดการงานนอกสั่งก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าสินไหมขออภัยครับก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆที่ตัวเองได้ออกไปนะครับตัวอย่างประการถัดมานะครับของนิติเหตุนะครับที่เกิดจากการกระทำของบุคคลนะครับก็อยู่ก็คือในเรื่องของลาภมิควรได้นะครับตามมาตรานะครับ406ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา406นะครับบัญญัติว่านะครับบุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใดเพราะการที่อีกบุคคลหนึ่งกระทำเพื่อชำระหนี้ก็ดีหรือได้มาด้วยประการอื่นก็ดีโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเสียเปรียบไซร้ท่านว่าบุคคลนั้นจำต้องคืนทรัพย์ให้แก่เขาอันหนึ่งการรับสภาพหนี้สินว่ามีอยู่หรือหาไม่นั้นท่านก็ให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อชำระหนี้ด้วยนะครับในเรื่องของลาภไม่ควรได้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เป็นการไปรับทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาโดยที่ไม่ได้มีฐานในทางกฎหมายรองรับนะครับกฎหมายนะครับก็เป็นตัวกำหนดว่าก็จะต้องคืนเข้าไปในฐานลาภที่ควรได้นะครับจากที่ได้กล่าวไปนะครับตั้งแต่ต้นนะครับก็จะเป็นความหมายของนิติเหตุนะครับว่าคืออะไรนะครับก็คือสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในทางกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกิดจากธรรมชาติก็ได้นะครับเกิดจากการกระทำของบุคคลก็ได้นะครับซึ่งความหมายของนิติเหตุนี้ก็กินความหมายนะครับกว้างขวางอยู่พอสมควรนะครับประการต่อมานะครับผมจะขึ้นหัวข้อในเรื่องของนิติกรรมนะครับที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในส่วนของกฎหมายแพ่งเกือบทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าทรัพย์นะครับสัญญากู้ยืมนะครับและสัญญาเกือบทุกประเภทนะครับที่จะต้องถูกควบคุมโดยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นๆนะครับโดยนิติกรรมนะครับหมายความว่าอะไรนะครับนิติกรรมนะครับก็คือการกระทำของบุคคลนะครับตรงนี้จะเป็นความแตกต่างนะครับระหว่างนิติเหตุอีกการหนึ่งก็คือถ้าเป็นนิติกรรมนะครับจะต้องเป็นการกระทำของบุคคลเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดานะครับอย่างเช่นเรานะครับลุงป้าน้าอาเพื่อนบ้านนะครับเป็นบุคคลธรรมดานะครับหรืออาจจะเป็นการกระทำของนิติบุคคลก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นนิติกรรมแล้วจะต้องเป็นการกระทำของบุคคลจะไม่ใช่กรณีที่เกิดจากเหตุการณ์ตามธรรมชาตินะครับนิติกรรมนะครับนอกจากจะเป็นการกระทำของคนแล้วนะครับต้องเป็นการกระทำโดยใจสมัครนะครับมุ่งตรงที่จะก่อนิติสัมพันธ์นะครับตรงนี้นะครับมุ่งตรงที่จะก่อนิติสัมพันธ์อย่างที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นนะครับมันจะเป็นความแตกต่างระหว่างนิติกรรมกับนิติเหตุนะครับที่ถึงแม้ว่านิติเหตุเนี่ยอาจจะเป็นกรณีของการกระทำของบุคคลก็ได้นะครับนิติกรรมจะต้องเป็นการกระทำของบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ทั้งสองอย่างนี้นะครับนิติกรรมกับนิติเหตุถ้าเป็นนิติกรรมนะครับจะต้องเป็นการกระทำของบุคคลที่เขามุ่งตรงนะครับที่จะก่อนิติสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นได้ว่านิติกรรมก็จะเป็นส่วนหนึ่งของนิติเหตุนั่นเองนะครับกล่าวโดยสรุปอีกครั้งนะครับนิติกรรมกับนิติเหตุมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้าเป็นนิติเหตุนะครับจะเป็นการกระทำของบุคคลก็ได้นะครับอาจจะเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นนิติกรรมนะครับจะต้องเป็นการกระทำของบุคคลเท่านั้นนะครับโดยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้นะครับข้อแตกต่างประการที่2นะครับของนิติเหตุกับนิติกรรมก็คือนะครับถ้าเป็นนิติเหตุนะครับจะเป็นกรณีที่คู่กรณีไม่ได้ต้องการที่จะให้เกิดผลในทางกฎหมายแต่ตัวกฎหมายเองนะครับเป็นตัวกำหนดให้เกิดผลขึ้นนะครับก็ได้แก่เรื่องละเมิดจากการงานนอกสั่งลาภไม่ควรได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของนิติกรรมนะครับต้องเป็นกรณีที่เกิดจากบุคคลเกิดจากการกระทำของบุคคลใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเป็นการกระทำที่เขาเจตนาใจสมัครนะครับมุ่งที่จะก่อให้เกิดผลในทางกฎหมาย ของคู่สัญญานะครับนะครับตั้งแต่ต้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของความหมายของนิติเหตุนะครับความหมายของนิติกรรมนะครับความแตกต่างระหว่างนิติเหตุและนิติกรรมนะครับประการถัดมานะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของลักษณะของนิติกรรมนะครับว่ามีความหมายอย่างไรนะครับโดยลักษณะของนิติกรรมนะครับจะบัญญัติอยู่ในมาตรา149ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา149ก็จะเป็นบทที่กำหนดลักษณะทั่วไปของนิติกรรมนะครับมาตรา149นะครับนิติกรรมหมายความว่าการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของนิติกรรมตามที่กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้นะครับซึ่งถ้าเราดูจากเนื้อความของตัวบทในมาตรา149แล้วนะครับเราก็จะสามารถแบ่งลักษณะของนิติกรรมได้ออกเป็นลักษณะดังนี้นะครับจะต้องเป็นการกระทำของบุคคลนะครับอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะครับเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายโดยใจสมัครนะครับต้องการผูกนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างบุคคลเพื่อที่จะก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในสิทธินะครับเรามาดูความหมายนะครับของแต่ละลักษณะของนิติกรรมตามมาตรา149นะครับลักษณะประการแรกนะครับจะต้องเป็นการกระทำของบุคคลนะครับหมายความว่าอย่างไรครับการกระทำของบุคคลนะครับจะต้องเกิดจากการคิดนะครับตัดสินใจและการกระทำโดยรู้สำนึกนะครับของตัวบุคคลนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการถูกไม่ว่าสรุปอีกทีนะครับขออภัยนะครับก็คือจะต้องเป็นการกรณีที่คิดนะครับตัดสินใจแล้วก็กระทำการไปตามที่คิดและตัดสินใจโดยรู้สำนึกนะครับ ขออภัยครับเพราะฉะนั้นนะครับการนิ่งนะครับนั่งอยู่เฉยๆนะครับก็จะไม่ก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายใดๆนะครับถึงแม้ว่าจะคิดตัดสินใจแล้วแต่ว่าถ้าไม่ได้แสดงออกมาก็จะไม่ถือว่ามีลักษณะของนิติกรรมตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับนอกจากนี้นะครับการถูกสะกดจิตนะครับถูกจับมือให้เซ็นในเอกสารใดๆนะครับจะเห็นได้ว่านะครับทั้งสองกรณีตัวอย่างนะครับเป็นการกระทำของบุคคลที่ไม่ได้เกิดจากการคิดไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจและก็ได้กระทำการไปตามที่คิดและตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการนิ่งนะครับการถูกสะกดจิตหรือว่าการถูกจับมือให้เซ็นในเอกสารโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับตรงนี้จะถือว่าขาดลักษณะของนิติกรรมประการแรกที่จะต้องเป็นการกระทำของบุคคลนะครับลักษณะประการ ขออภัยครับลักษณะประการถัดมานะครับของนิติกรรมประการที่2ก็คือจะต้องเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าจะต้องเป็นการกระทำที่มีกฎหมายรับรองนะครับแต่ว่ากฎหมายไม่จำเป็นต้องที่ขอไปครับไม่จำเป็นที่กฎหมายจะต้องรับรองเป็นกรณีไปนะครับซึ่งหลักในการทำนิติกรรมหรือการทำสัญญาในทางแพ่งทั่วไปนะครับจะอยู่บนหลักเสรีภาพในการทำสัญญานะครับหมายความว่ายังไงนะครับหลักเสรีภาพในการทำสัญญาของคู่สัญญานะครับหมายความว่าคู่สัญญามีสิทธิและเสรีภาพในการที่จะตกลงกำหนดให้สัญญาของตัวเองนะครับมีความหมายมีสภาพบังคับอย่างไรก็ได้ตามที่คู่สัญญาต้องการนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับนะครับลักษณะประการที่2ของนิติกรรมก็คือต้องเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับมีกฎหมายรับรองให้แต่ว่าคู่สัญญาก็มีสิทธิ์ที่จะตกลงกันให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันแตกต่างไปจากที่กฎหมายกำหนดได้นะครับตามหลักเสรีภาพในการทำสัญญาแต่ว่ากฎหมายที่คู่สัญญาตกลงให้แตกต่างไปนั้นนะครับจะต้องไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับลักษณะที่3ของนิติกรรมนะครับคือต้องเป็นการทำลงโดยใจสมัครนะครับทำโดยการตัดสินใจของตนเองนะครับ มิได้ถูกหลอกลวงถูกบังคับหรือเข้าใจผิดในการทำสัญญาหรือว่าทำนิติกรรมต่างๆนะครับลักษณะประการที่4ของนิติกรรมนะครับต้องเป็นกรณีที่เป็นการผูกนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างบุคคลนะครับก็คือมุ่งที่จะก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายนะครับดังนั้นนะครับกรณีที่คู่สัญญา2ฝ่ายนะครับทำสัญญาซื้อขายกันเพื่อที่จะหลบหลีกไม่ให้เจ้าหนี้ของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมาบังคับชำระหนี้ตรงเนี้ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นการซื้อขายการหลอกๆนะครับไม่ได้ต้องการที่จะผูกนิติสัมพันธ์กันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะถือว่าขาดลักษณะของนิติกรรมประการหนึ่งนะครับลักษณะประการสุดท้ายนะครับของนิติกรรมก็คือต้องเป็นกรณีที่เพื่อก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในสิทธินะครับไม่ว่าจะเป็นก่อให้เกิดสิทธินะครับเปลี่ยนแปลงสิทธิ์โอนสิทธิสงวนสิทธิหรือว่าระงับไปซึ่งสิทธินะครับกล่าวโดยสรุปอีกครั้งนะครับก็คือลักษณะของนิติกรรมนะครับจะถูกบัญญัติไว้ในมาตรา149นะครับซึ่งมีอยู่5ลักษณะด้วยกันนะครับจะตามที่ตัวบทกฎหมายได้กำหนดไว้นะครับก็คือจะต้องเป็นการกระทำของบุคคลนะครับเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายโดยใจสมัครต้องการผูกนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างบุคคลและเพื่อที่จะก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในสิทธินะครับหัวข้อถัดมานะครับหลังจากที่เราได้ทราบนะครับว่านิติกรรมกับนิติเหตุเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับลักษณะของนิติกรรมมีอยู่อย่างไรบ้างนะครับหัวข้อถัดมานะครับที่เราจะศึกษากันทำความเข้าใจกันนะครับก็คือองค์ประกอบของนิติกรรมนะครับว่าองค์ประกอบของนิติกรรมเนี่ยมีอยู่กี่ประการที่จะทำให้นิติกรรมนั้นมีผลบังคับได้ตามกฎหมายนะครับมีผลบังคับได้โดยสมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อที่สำคัญสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษากฎหมายแพ่งหนึ่งอยู่นะครับ ขออภัยครับโดยหัวข้อนี้นะครับจะเป็นหัวข้อที่ระบุว่านะครับนิติกรรมหรือสัญญาใดๆนะครับระหว่างบุคคลสองฝ่ายเนี่ยจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายก็คือไม่เป็นโมฆะไม่เป็นโมคิยะนะครับจะต้องมีองค์ประกอบใดบ้างนะครับหลักๆนะครับโดยหลักแล้วนะครับก็จะแบ่งเป็น4องค์ประกอบใหญ่นะครับก็คือเรื่องความสามารถของบุคคลที่เป็นคู่สัญญาในการใช้สิทธิ์ที่ตามกฎหมายนะครับวัตถุประสงค์ของสัญญานะครับแบบตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องเจตนาของคู่สัญญาในการทำสัญญาหรือนิติกรรมใดๆนะครับอีกครั้งนะครับองค์ประกอบของนิติกรรมจะแบ่งเป็น4องค์ประกอบหลักนะครับที่ถือว่าเป็นสาระสำคัญก็คือเรื่องความสามารถของบุคคลในการทำสัญญาหรือนิติกรรมนะครับวัตถุประสงค์นะครับแบบและเจตนานะครับก่อนที่เราจะไปศึกษาใน4หัวข้อใหญ่นี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
ฟังรายการกฎหมายสบายสบายออกอากาศทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโทรศัพท์ร่วมรายการได้ที่02-504-7355และ02-503-4156
ครับกลับมานะครับเมื่อสักครู่นะครับเราได้พูดถึงองค์ประกอบของนิติกรรมนะครับว่ามีอยู่4ประการสำคัญนะครับก็คือความสามารถของบุคคลในการเข้าทำนิติกรรมหรือสัญญาใดๆนะครับวัตถุประสงค์ของนิติกรรมสัญญานะครับแบบและเจตนานะครับเป็น4องค์ประกอบหลักสำคัญนะครับเราจะมาไล่ดูกันทีละองค์ประกอบนะครับเริ่มที่องค์ประกอบแรกนะครับก็คือเรื่องความสามารถของบุคคลในการทำสัญญานะครับกฎหมายระบุไว้นะครับว่านิติกรรมนะครับหรือสัญญาใดๆจะมีผลในทางกฎหมายโดยสมบูรณ์นะครับคู่สัญญานะครับจะต้องมีความสามารถในการมีสิทธิ์และมีความสามารถในการใช้สิทธิ์โดยสมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความบกพร่องไม่ว่าจะเป็นการมีสิทธิ์หรือการใช้สิทธิ์นะครับนิติกรรมสัญญานั้นก็จะมีผลไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับอาจจะถูกบอกล้างได้นะครับก็เป็นกรณีของนิติกรรมที่เป็นโมคิยะนะครับหรือว่าเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้นนะครับในกรณีของโมฆะกรรมนะครับโดยเรื่องความสามารถในการทำนิติกรรมสัญญาของบุคคลเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของบุคคลธรรมดานะครับบุคคลทั่วไปนะครับจะมีความสามารถในการใช้สิทธิ์โดยสมบูรณ์นะครับสามารถทำนิติกรรมสัญญาได้โดยที่มีผลสมบูรณ์ในทางกฎหมายนะครับแต่จะมีบุคคลอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่กฎหมายกำหนดให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับมีความบกพร่องในการใช้สิทธิ์นะครับก็คือไม่สามารถที่จะทำนิติกรรมหรือสัญญาใดๆได้โดยลำพังนะครับจะต้องอยู่ในความดูแลและควบคุมของบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งนะครับบุคคลที่มีความบกพร่องในการใช้สิทธิ์นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือในส่วนของผู้เยาว์นะครับผู้ไร้ความสามารถและผู้เสมือนไร้ความสามารถนะครับเราจะมาดูนะครับในส่วนของผู้เยาว์เป็นประการแรกนะครับผู้เยาว์นะครับก็คือบุคคลธรรมดานี่แหละครับแต่ว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะนั่นเองนะครับก็คือยังอายุไม่ถึง20ปีนะครับหรือว่าไม่ได้บรรลุนิติภาวะโดยทางอื่นที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเช่นการแต่งงานการสมรสนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยหลักของกฎหมายแล้วผู้เยาว์นะครับจะทำนิติกรรมโดยลำพังไม่ได้นะครับจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนะครับตามที่กฎหมายได้ระบุไว้นะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นในทางกฎหมายนะครับที่กำหนดให้ผู้เยาว์สามารถทำนิติกรรมบางอย่างได้เองโดยที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมนะครับซึ่งกฎหมายก็จะระบุไว้ประมาณ 3-4 กรณีนะครับตามมาตรา 22-25 นะครับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับซึ่งนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับถ้าเป็นกรณีของผู้เยาว์นะครับผู้เยาว์เนี่ยไม่สามารถทำนิติกรรมได้เองนะครับจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนะครับแต่ว่าก็มีบางกรณีที่กฎหมายกำหนดข้อยกเว้นไว้ที่ผู้เยาว์นะครับสามารถทำนิติกรรมได้เองโดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับตัวอย่างที่สำคัญนะครับก็คืออย่างเช่นในมาตรา22ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับบัญญัติว่านะครับผู้เยาว์อาจทำการใดๆได้ทั้งสิ้นหากเป็นเพียงเพื่อจะได้ไปซึ่งสิทธิอันใดอันหนึ่งหรือเป็นการเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันหนึ่งอันใดนะครับกรณีตามมาตรา22นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เป็นข้อยกเว้นนะครับที่ผู้เยาว์สามารถกระทำได้เองนะครับโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับตัวอย่างเห็นได้ง่ายก็คือกรณีการรับให้โดยเสน่หานะครับมีผู้ใหญ่เอ็นดูผู้เยาว์นะครับผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กนะครับอาจจะให้เป็นเงินทองหรือทรัพย์สินนะครับหรือเป็นของเล่นนะครับตรงนี้จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา22นะครับที่ผู้เยาว์สามารถทำได้เองนะครับก็คือรับการให้นะครับรับของเล่นอะไรพวกนี้นะครับได้เองโดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับพูดง่ายก็คือกรณีที่ผู้เยาว์นะครับมีแต่ได้ไม่มีเสียนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับตัวอย่างอีกการนึงที่สำคัญนะครับที่เป็นข้อยกเว้นของหลักที่ผู้เยาว์เนี่ยจะทำนิติกรรมหรือสัญญาได้เนี่ยจะต้องขอความยินยอมก่อนข้อยกเว้นประการที่2นะครับก็คืออยู่ในมาตรา24นะครับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับผู้เยาว์อาจทำการใดๆได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการสมแก่ฐานะรูปแห่งตนและเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรนะครับตัวอย่างของข้อยกเว้นในมาตรา24นี้นะครับก็อย่างเช่นการซื้อขนมนะครับซื้อข้าวปลาอาหารนะครับหรือว่าอาจจะเป็นกรณีที่ซื้ออุปกรณ์การเรียนนะครับที่สมแก่ฐานะรูปหรือว่าจำเป็นแก่การดำรงชีพนะครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นข้อยกเว้นของหลักที่ผู้เยาว์นะครับจะทำ นิติกรรมใดๆจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนะครับส่วนผลนะครับของกรณีที่ผู้เยาว์นะครับไปทำนิติกรรมโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก็คือนะครับนิติกรรมนั้นจะเป็นโมคิยะนะครับก็คือสามารถถูกบอกล้างได้นะครับที่พูดไปนะครับก็จะเป็นบุคคลที่มีความปกพร่องในการใช้สิทธิ์กลุ่มแรกก็คือผู้เยาว์นะครับกลุ่มที่สองนะครับก็คือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถนะครับผู้ไร้ความสามารถนะครับจะแบ่งเป็นสองประเภทนะครับก็คือผู้ไร้ความสามารถในความเป็นจริงนะครับกับผู้ไร้ความสามารถในทางกฎหมายนะครับโดยผู้ไร้ความสามารถในความเป็นจริงนะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าคนวิกลจริตนะครับคนวิกลจริตตรงนี้นะครับเป็นกรณีที่เป็นบุคคลที่มีจิตผิดปกตินะครับไม่อาจคิดไม่อาจตัดสินใจได้นะครับอาจจะเป็นอยู่ตลอดหรือเป็นครั้งคราวก็ได้นะครับแต่ตราบใดนะครับที่คนวิกลจริตนะครับยังไม่ได้มีคำสั่งของศาลสั่งให้คนวิกลจริตเป็นผู้ไร้ความสามารถในทางกฎหมายนะครับคนวิกลจริตเหล่านี้ก็ยังมีความสามารถในการใช้สิทธิ์โดยสมบูรณ์อยู่นะครับจะเข้าข้อยกเว้นนะครับอยู่2ประการที่คนวิกลจริตตรงนี้นะครับไปทำสัญญาแล้วจะมีความบกพร่องในทางกฎหมายก็คือนะครับไปทำนิติกรรมสัญญาในขณะที่จริตวิกลอยู่และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบว่าเขาทำนิติกรรมสัญญาในขณะที่จริตวิกลนะครับจึงจะส่งผลให้นิติกรรมสัญญานั้นมีผลไม่สมบูรณ์ในทางกฎหมายนะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลที่มีความวิกลจริตนะครับและมีคำสั่งศาลแล้วให้เป็นคนไร้ความสามารถนะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าผู้ไร้ความสามารถนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นกรณีที่มีจิตผิดปกติถาวรนะครับไม่อาจดูแลประโยชน์ของตนเองได้เลยนะครับศาลจะกำหนดให้บุคคลเหล่านี้นะครับเป็นคนไร้ความสามารถนะครับซึ่งจะต้องอยู่ในความอนุบาลของผู้อนุบาลนะครับไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆเองได้เลยนะครับจะต้องทำผ่านผู้อนุบาลเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าหากทำไปนะครับนิติกรรมทุกอย่างนะครับจะเป็นโมคิยะสามารถถูกบอกล้างได้นะครับโดยนะครับบุคคลที่มีความบกพร่องในการใช้สิทธิประการที่3ก็คือคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับซึ่งจะแตกต่างจากคนไร้ความสามารถก็คือสามารถทำนิติกรรมเกือบทุกอย่างได้เองนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นนิติกรรมสำคัญนะครับจะต้องขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์นะครับที่ผ่านไปนะครับก็จะเป็นในส่วนขององค์ประกอบประการแรกนะครับของนิติกรรมก็คือบุคคลนะครับบุคคลนะครับจะต้องมีความสามารถในการใช้สิทธิ์โดยสมบูรณ์นะครับผู้เยาว์ผู้ไร้ความสามารถผู้เสมือนไร้ความสามารถถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความบกพร่องในการใช้สิทธิ์นะครับเราจะมาดูที่องค์ประกอบของนิติกรรมประการที่2ก็คือเรื่องวัตถุประสงค์นะครับนิติกรรมจะมีผลบังคับได้โดยสมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าวัตถุประสงค์ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา150นะครับตามมาตรา150นะครับจะกำหนดวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่4ประการนะครับก็คือวัตถุประสงค์ที่ต้องห้ามชัดแจ้งด้วยกฎหมายนะครับวัตถุประสงค์ตกเป็นพ้นวิสัยนะครับวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับและวัตถุประสงค์ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ของนิติกรรมใดๆไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็จะส่งผลให้นิติกรรมสัญญานั้นมีผลเป็นโมฆะนะครับตามมาตรา150องค์ประกอบถัดมาของนิติกรรมนะครับก็คือเรื่องแบบนะครับในกรณีที่กฎหมายกำหนดแบบในการทำนิติกรรมใดๆไว้นะครับคู่สัญญาก็จะต้องทำตามแบบที่กำหนดไว้นะครับถ้าไม่ทำตามแบบผลก็คือโมฆะนะครับโดยกฎหมายกำหนดอยู่ในมาตรา152นะครับที่กำหนดให้คู่สัญญาจะต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดนะครับ ถ้าไม่ทำนะครับผลก็คือจะเป็นโมฆะนะครับโดยองค์ประกอบประการสุดท้ายนะครับของนิติกรรมนะครับก็คือเรื่องเจตนาที่ต้องการจะผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญานะครับโดยเจตนาของคู่สัญญานี้นะครับจะต้องเกิดโดยใจสมัครอย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นนะครับมีมูลเหตุชักจูงใจนะครับคิดและตกลงใจที่จะทำนิติกรรมสัญญาระหว่างกันนะครับโดยถ้าเจตนาเกิดขึ้นด้วยความบกพร่องหรือว่ามีความไม่สมบูรณ์ในทางกฎหมายนะครับอาจจะเป็นถูกหลอกถูกข่มขู่นะครับเข้าใจผิดในลักษณะของนิติกรรมนะครับเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของนิติกรรมสัญญานั้นๆ นะครับที่กล่าวไปนะครับก็จะเป็นในส่วนขององค์ประกอบของนิติกรรมทั้งหมดนะครับอยู่4ประการที่เป็นสาระสำคัญนะครับก็คือเรื่องความสามารถของบุคคลนะครับเรื่องวัตถุประสงค์ที่ต้องชอบด้วยกฎหมายนะครับต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับและเจตนาที่เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ที่จะผูกนิติสัมพันธ์นะครับถ้ามีความบกพร่องใดๆเกิดขึ้นกับองค์ประกอบของนิติกรรมสัญญาทั้ง4ประการนี้นะครับก็จะส่งผลให้นิติกรรมสัญญานั้นมีผลไม่สมบูรณ์ในทางกฎหมายนะครับอาจจะเป็นโมฆะหรือโมคิยะก็แล้วแต่กรณีนะครับที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเนื้อหาคร่าวๆนะครับของเรื่องนิติกรรมนิติเหตุนะครับความแตกต่างระหว่างนิติกรรมกับนิติเหตุคืออะไรนะครับลักษณะของนิติกรรมและองค์ประกอบของนิติกรรมนะครับสำหรับการพูดคุยในวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีโอกาสคงจะได้พบกันอีกขอบคุณมากครับ
สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์มาฝากในวันนี้ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาทางกฎหมายนะคะสามารถเขียนจดหมายส่งมาขอคำแนะนำกับวิทยากรของเราได้ที่รายการกฎหมายสบายๆ สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะสามารถติดตามรับฟังรายการกฎหมายสบายๆได้ใหม่ในวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลา 15:20 นถึงเวลา 16:00 นสำหรับวันนี้รายการกฎหมายสบายๆต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะลูกมสทุกคนเริงร่าเบิกบาน